Sveicināti cienījamie radioklausītāji! Ir noslēgusies pēdējā saimas sēde šajā sesijā, un jūs klausāties raidījumu frakciju viedokļi. Tajā deputāti pastāstīs jums par sēdē skatītajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un citām aktualitātēm. Un pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Edvīnam Šnorem. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šodien sēdē tika skatīti vairāk jautājumu, bet vislielākās debates izvērsās par jautājumu saistībā ar mangāna rūdas eksporta ierobežošanu un aizliekšanu uz Krieviju. Par to ir plaši diskutēts sabiedrībā un arī jautājums ir nonācis līdz Saeimai. Kādā veidā varbūt īsumā aprakstīšu viņš nonācis, jo tas ir būtiski, lai saprastu visu šo garo diskusiju šodienas. Opozīcija iesniedza savu lēmumu projektu, kurš nonāca aizsardzības komisijā, kura to skatīja vakar. Iesniegtais lēmumu projekts paredzēja pilnībā tūlītēji aizliegt un izbeigt mangāna rūdas eksportu uz Krieviju. Taču komisijā, skatot šo jautājumu, jaunā vienotība iesniedz savu versiju, maigāku, kas neparedzēja faktiski to, kas ir sākotnēji paredzēts. Tā vietā ir paredzēta konsultācija ar Eiropas Savienību, kopā lēmumu pieņemšana, konsultēties ar reģionu valstīm un tad visiem kopā to mēģināt risināt un aizliegt. Un tā tālāk, un tā jau projām. Bet pats galvenais jautājums, kas netiek atbildēts arī šādā gadījumā, ir tas, ka pašiem aizliegt uzreiz, lai šī mangāna rūda neplūst uz Krieviju un lai viņi no tās netaisītu ieročus un munīciju karā pret Ukrainu, nav nekāda pretruna to izdarīt pašiem uzreiz un tad visu procesu, kas attiecās uz Eiropu, arī turpināt, jo tas, protams, aizņem lielāku laiku. Bet nē, tomēr koalīcija pieņēma lēmumu, nē, pašiem tomēr to nedarīt, tātad tas nozīmē, ka process turpinās, un tad attiecīgi Eiropa to visu lems kopēji. Skaidrs, ka tas notiks ilgāk, un skaidrs, ka pa šo laiku tā mangāna rūda tur tiek gādāta, gūst peļņu attiecīgi biznesmeņi, un ir aizdomas, ka arī šīs te peļņas interesēs viss šis process tiek izvilkts. Tātad mēs par to diskutējām Saeimā šeit sēdē, un gala rezultātā izkristalizējās divi lēmumu projekti, faktiski alternatīvu, viens vienotības, otrs apvienotās sarakstu opozīcijas, kuru atbalstīja arī Nacionālā apvienība. Ņemot vērā spēku samēru, valdībā un Saeimā izgāja cauri, protams, maigākais, kas pēc būtības problēmu nerisina. Pēc būtības mangāna rūda turpina plūst, un ir tikai deklarācija, ka to kaut kad, kaut kā var būt, kaut kas risinās. Tas, protams, ir slikti. Mēs šādu risinājumu neatbalstījām, mēs atbalstījām tūlītē pārtraukšanu. Un uzskatām, ka tas ir diezgan apkaunojoši arī attiecībā pret Ukraiņiem. Tāda bija šodienas sēde, un tas man ir īsumā viss. Paldies!
Paldies Edvīnam Šnorem no Nacionālās apvienības frakcijas. Nākamais runās frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāts Edmunds Divtiņš. Lūdzu.
Jā, paldies. Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šī bija kārtējo reizi Latvijas politikas paraugstunda, es gribētu tā teikt. Ja. Visu dienu kaut ko vāvuļo un ne pie kāda secinājuma nenonāk. Runā riņķi apkārt, ja, un vienīgais, ko saprot cilvēki, ko saprot nozari, ko saprot mūsu tranzīta nozari, tas, ka būs kaut kāda ierobežojuma, acīm redzot, jāsamazina atkal kaut kāds bizness, ir atkal cietīs cilvēki, ģimenes un beigās brauks projām. Un kā jau es teicu no tribīnas, tad šobrīd man liekas, ka mums tā politika ir tāda, mīļais Dievs, man neko nevajag, bet kaimiņam, lai tā brūnā gotiņa nosprakst. Ja, lai jūs saprastu, tā tad faktiski šobrīd ir kāda situācija. Situācija tāda, ka joprojām caur Ukrainu iet Krievijas naftas gāzes vads, kas iet uz Eiropu. kur Ukraiņi no Krievijas saņem miljoniem eiro katru gadu. Ja. Mēs savukārt gribam izdarīt visu, lai, nu, es nezinu, lai pēc iespējas sliktāk būtu mums pašiem šeit uz vietas dzīvot. Tātad neapšaubāms ir fakts, ka mēs esam Eiropa, mēs esam NATO. Tas ir mūsu pamats. Bet mums ir jāpalīdz Ukrainai, kamēr Ukraina uzvarēs. Bet mēs taču nedrīkstam arī savus cilvēkus dzīt postā iekšā un badā. Ja, lai saprastu, pieņemsim, nu, nozari jau tam seko līdzi, viņi jau nesaprot, cik te balsis ir saimā, kurš par ko balso, viņi jūt, kad atkal būs kaut kādi ierobežojumi, atkal taisīs vērst biznesa ciet. Un tieši tāpēc Latvija pirmajā vietā nevarēja nekādā mērā to atbalstīt. Mēs nepiedalījāmies šajā te farsā, lai nemaldinātu sabiedrību un cilvēkus. Ja. Šobrīd kāda situācija valstī ir? Valsts ir tūlīt būs 20 miljārdus aizņēmusies aizņemtas naudas. Pelnīt mēs nemākam, mēs mākam tikai aizņemties un atdot tālāk kādam citam palīdzēt. Ja, nu tā, tas ir absolūti muļķīgs biznes. Ja, līdz ar ko es jau te uzdevu jautājumu un prasīju, cik mēs ilgi varam aizņemties, ja mēs šogad aizņemsimies un būsim 20 miljārdus parādā. Man Vilis Krištapāns teica, tu neraizējies šādu te valdību, vēl var 20 aizņemties. Nu tad 10 gadus mēs vēl varam aizņemties līdz pilnīgam kraham. Manā skatījumā tas ir pilnīgi nepieņemam. Ja. Savukārt runājot, pieņemsim ar ostu stividoriem, kas ir lielākās pasaules ostas, tas ir Amsterdam un apvienotā karalistē. Es nekad nevarēju iedomāties, ka viņi plāno, nu kā mēs esam paraduši plānot, plānojam tur vienu, divus gadus, tur oju ilgtermiņā 5 gadus uz priekšu. Tad šīs te ostas plāno 100, 500 gadus uz priekšu, ko viņi darīs un kā darīs. Tātad šobrīd tātad, jā, iet karš, nav nekāda sadarbība un nekas, bet mums ir jāplāno, kas būs pēc tam. Mums ir jādomā par to, mēs nevaram slēpties vienkāršais populistiskiem lēmumiem un aizvērt acis ciet un mērdēt badā savus cilvēkus. Šīta politika, kas šobrīd jau 10 gadus tiek kultivēta, mūsu valstī ir novedusi pie tā, ka Latvija nav pirmajā vietā, bet Latvija ir pēdējā vietā. Tāpēc manā skatījumā izeja ir tikai viena. Faktiski vajadzētu apvienoties visām opozīcijas partijām, nākt pie prezidenta, lai prezidents šo saimu atlaiž. Tas ir mūsu skatījums. Labi, paldies visiem par uzmanību. Novēlu visiem gaišu rītdienu, zaļo ceturtdienu, lielo piekdienu un pats galvenais priecīgus visiem lieldienas. Paldies.
Paldies Edmundam Zivtiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Girtam Valdim Kristovskim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien bija ļoti interesanta diena deputātī. Apliecināja to, ka mēs dzīvojam tiešām demokrātiskā valstī, kur pastāv dažādi viedokļi. Un tāpēc rīt iesākām ar klusumu brīdi pieminot terorismu aktu rezultātā gājušos bojā ne tikai Maskavā, bet arī Ukrainā. Ar to atšķirību mēs katrs paturām prātā, ka ja pret Krievijas iedzīvotājiem šausmīgais terorakts tika paveikts no kaut kādu politisku grupu rezultātā, tad es paturu prātā, ka pret Ukrainu vēršas konkrēta valsts, un tas faktiski ir ārkārtīgi smags starptautisko tiesību pārkāpums, un tam nav nekāda attaisnojuma, protams, arī tāpat kā Maskavā. Tātad deputāti šeit saimā mēs šos traģiskos, varētu teikt, Ukrainā arī ikdienas notikums, kad iet bojā cilvēki ar klusumu brīdi pieminējām. Un, protams, arī tas jautājums, kas jau šeit tikko ir izskatnējis, tas arī ir saistīts ar Ukrainu, un tas ir saistīts ar to, ka katram politiskajam spēkam ir savu veidu atbildību un argumentu un redzējums par to, kā ir mētiecīgāk un labāk jāpieņem lēmumu, lai beigās atrisinātu tādas drošības izaicinājumus, kādu pašreiz pastāv Eiropā un tajā skaitā ārkārtīgi smagi kara situācija, kāda ir Ukrainā. Un tāpēc šodien varētu teikt tā, no tās iespējas, kāda bija pirms visiem, tā teikt, uzlabot sākotnējo iniciatīvu, kas bija iesniegta no apvienotā saraksta un atbalstīja opozīciju, un to bija pilnveidojusi arī vienotība un kolēģi no citām frakcijām. Nu, mums neizdevās. Mēs beigās sākam nodarboties šeit ar zinām kombinatoriju, kas beidzās ar to, ka tika apstiprināts jaunās vienotības iesniegtais projekts, un par to es arī mūsu pārstāvi vai šīs rezolūcijas autors Zandu Lukaševicu ļoti apsveicu to, ka viņai šajā situācijā izdevās norientēties, un vai beigās mēs pieņēmām lēmumu. Tad jautājums ir, kā sasniegt to mērķi, un jaunā vienotība uzskata, ka mēs nevaram izrauties no starptautisko notiekumu un lēmumu pieņemšanas kontekstu un principiem. Mums kā Eiropas Savienības un NATO dalību valstī jārīkojās, ir adekvāti, un tikai kopā mēs varam risināt tos jautājumus ar starptautisko sabiedrību, lai atrisinātu tos izaicinājumus, kur ir mūsu drošībai un kur ir arī, protams, vērsti uz Ukrainas ātrāk kara pabeigšanu. Tā kā kopumā ņemot valsts un valdība ir sapratusi, ka jautājums par mangānu rūdu vai kādiem citiem produktiem, kur nokļūst izejvielām, kur nokļūst Krievijā un stiprina tās ekonomiku, iespējams arī karu rūpniecību daļai, tātad ir jārīkojās kopīgi ar Eiropas Savienības valstīm. Tas būtu tā, ka ja mēs izprotam, ka mēs atrodamies frontes līnijā, mēs nevaram kādu vienību palaist ārā vienkārši ārpus konteksta. Mums ir jādomā viss kopējs frontes, kopējs rīcības kontekstā, tikai tad mums būs panākumi. Ja kāds darbosies individuāli, tad mēs viņu nolēmjam neveiksmē. Šādu politiku mēs nedrīkstam atļauties. Paldies!
Paldies Ģirtam Valdim Kristovskim no frakcijas Jaunā vienotība. Vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Visi, kas šodien sekoja līdzi debatēm plenārsēdē, kā arī šobrīd klausoties frakciju viedokli, noteikti domā, ka no gan karsti cilvēki strīdējās šeit un katrs mēģināja virzīt savu taisnību, jeb savu mērķi virzīt. Nē, šīs dienas diskusijām pēc būtības mērķis ir viens. Vienīgi katram šķita, ka viņš piedāvā labāko risinājumu, kā šo mērķi sasniegt. Un manuprāt, tas viedoklis, kas šobrīd uzvarēja, ir vairāk vērsts uz to, lai Latvija pildītu tādus darbus, kuriem ir pirmkārt reāls rezultāts, efektīvs rezultāts un domāju arī par Latvijas valsti kopumā. Man liekas, ka tas ir svarīgi, lai valsts vīri un valsts sievas būtu ar vēsu prātu un ar saprātu par valsts attīstību. Nevis aiz populistiskiem lozungiem mēģināt paslēpties un teikt, ka mēs tikai vienīgi domājam par kaut kādiem augstākiem mērķiem. Tas nav valsts vadīšanā pieļaujams. Otrs jautājums, ko es gribētu šodien pieminēt, arī ir saistīts pēc būtības ar to pašu, kā populisms bojā Latviju. Šodien Saeimas sēdē neskatījām grozījumus krimināla likumā, bet masu medijos parādījās informācija, ka juridiskajās komisijas sēdē nav atbalstīts priekšlikums par kriminālu atbildību par negodīgu vienošanos publiskā iepirkuma procesā. Un masu medijos izskanēja, ka šo projektu neatbalstīja arī ZZS, Zaļo un Zemnieku savienība. Jā, mēs neatbalstījam šo projektu, tāpēc, ka mērķis jau arī šajā gadījumā ir populistisks. Ja šobrīd mēs zinām, ka konkurences padoms saskaņā ar konkurences likumu jau var sodīt uzņēmumu par negodīgu konkurenci, tai skaitā arī publisko iepirkumu procesā, tad paredzēt par to pašu arī kriminālu atbildību un pateikt, ka uzņēmumu tā būs administratīva atbildība, bet fiziskai personai tā būs krimināla atbildība, īsti neatbilst tiesību sistēmai. Jā, populistiski mēs varam teikt, vajag redzēt sodīt arī to uzņēmēju, bet vai tomēr nopietnāka atbildība nav tie miljoni, kas jāsamaksā uzņēmumam, ja viņš gadījumā veic šo negodīgo konkurenci. Nevis kādam no darbiniekiem, kas šo dokumentu ir iesniedzis. Un ja arī kāds uzskata, ka tā ir vajadzīga lieta, tad gribētu pievērst uzmanību, ka mums Latvijai daudzai šādiem ārējiem politiskiem mērķiem piedāvāts, o, ātri grozīsim likumu, izgrozīsim, ierakstīsim atkal kārtēju atbildību kriminālu likumā. Un mēs Latvijai esam panākuši to, ka gan mums ir daudz saceptu likumu, gan arī daudz kriminālu atbildības jomu, mēs esam devalvējuši izpratni par to, kas ir krimināla atbildība. Mēs esam panākuši to, ka par katru pārkāpumu mums obligāti jāievieš krimināla atbildība. Un tāpēc būtības ir valsts neteiksim kriminalizēšana, bet krimināls sots ir tā ikdienišķa parādība. Un tas nav normāla valsts attīstībai. Visbeidzot, trešais jautājums šodien saidē skatīja grozījumus civila procesa likumā un arī šķīrēties likumā. Varbūt lielākā daļai cilvēkam tas īpaši neskar, bet uzņēmējiem tas varbūt būtu nopietni, jo šajā gadījumā šiem grozījumiem tiek mazlietiņ pilnveidots šķīrētiesu process taisnīgāks un efektīvāks, kur zinām kontroli pār šķīrētiesu darbību saskaņā ar starptautiskiem standartiem tiek uzdots arī rajona tiesai. Es domāju, ka tas palīdzēs tiesiskumu stiprināt Latvijā. Un kopumā, noslēdzot šo nedēļu, es visiem Latvijas iedzīvotājiem novēlu skaistas, priecīgas lieldienas. Paldies jums!
Paldies Gunāram Kūtrim no Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas. Nākamā runās frakcijas stabilitātei deputāte Jekaterina Drelinga. Lūdzu!
Paldies par vārdu. Labdien, cienījamie klausītāji! Šī nedēļa nebija tik pilna notikumiem Saeimā, tāpēc šodien pievēršam uzmanību tikai vienam notikumam, kas notika 22. marta Maskavas apgabala. Īsi pirms koncerta, kuru bija apmeklējuši tai skaitā arī ģimenes ar bērniem, notika terorakts. Uzbrukuma gāja bojā vairāk par 130 civiliedzīvotājiem. Politiskā partija stabilitāte ir pārteicīga parlamentam par klusuma brīdi, kā arī mēs iesniedzām lēmumu projektu, kur uzskatām par nepieciešamu izteikt Latvijas valdībai nosodījumu nežēlīgajam un asiņainam terorisma aktam. Gribu minēt, ka arī neviens no starptautiskiem līderiem nenoliedza faktu par to, ka ir noticis terorakts. Lai mierīgas un priecīgas lieldienas!
Paldies Jekaterinai Drelingai no frakcijas stabilitātei. Vārds frakcijas apvienotais saraksts deputātam Andrim Kulbergam. Lūdzu!
Sveiciens, klausītāji! Es gribētu jums paskaidrot to, kas šodien bija. Patiesībā tā bija tāda liekulības stunda. Jums mēģinu ieskaidrot to, ka šodienas likumprojekts par to, kad mēs apvienotais saraksts virzījām, balsoties uz informāciju, balsoties uz Latvijas drošības jautājumu, ne politiski, bet Latvijas interesēs, ka caur mums nedrīkst plūst cauri izeju materiāli, kas tiešā veidā nonāk tranzītā Krievijā militāras industrijas stiprināšanai. Un mēs virzījām konkrētu aicinājumu valdībai tūlītēji pieņemt mērus, lai šāda krava netiktu izmantot Latvijas infrastruktūru, Latvijas kapitāla sabiedrības, tātad ostas, dzelzceļš. Jo ir tam pamatots iemesls. Savukārt šodien šo noraidīja, vienotība izveica savu piedāvājumu, kas ir tik ļengans un nekāds, kas neprasa neko, tas tikai uzdod atbildību Eiropas Savienībai ietvert, varbūt, nākošajā 14. sankciju paketē, kas vēl nav zināms, kad tas notiks, un tikai tādi reaģēt. Kas nozīmē to, ka neskatoties uz šodienas lēmumu, šī rūda, mangāna rūda, alumīnija oksīds, jebkas var un turpinās plūst caur mūsu ostām bez nekādas apstājas. Un šeit ir divi svarīgi iemesli, kāpēc tam jārīkojas ir tūlītēji. Pirmais iemesls ir tas, kad Krievija tērē 300 tankus mēnesī Ukrainā. 250 līdz 250 gabali no tiem nāk no rezervēm. 15 gabalus ir spējīgi saražot mēnesī jaunus. Šī rūda tieši nonāk šo 15 tanku saražošanai. Putins ir tagad uzlicis dubulto šīs jaudas pavasarī un vasarā ražošanas jaudas trīs maiņās, un šī rūda ir nepieciešama nekavēties un tagad, un tieši tas ir tas spiediens. Jo 25. Gadā pēc aprēķiniem šie rezervas tanki vai no rezervēm izsīks. Otrs būtiskākais jautājums, ka tas nav visu Eiropas dalību valstu, bet šī rūda no loģistikas viedokļa ir spējīga nonākt Krievijā tikai caur Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un daļai Somijas teritoriju. Tāpēc, ka tur atrodas vienīgās valsts, kam ir 1520 mm dzelzceļš, jo pat dzelzceļu uz Čeļābinsku, kur jānonāk šim te caur ostu un dzelzceļu. Citu ceļu ir ļoti apgrūtinoši. Tātad mēs šīs valstis tikai ietekmējam šīs rūdas no nogādāšanu. Ja mēs lemsim un tūlītēji lemsim, mēs tieši ietekmēsim Krievijas spēju savus militāros muskuļus audzēt. Tāpēc man ir neizprotam šī nostāja, man ir neizprotam šī neizlēmība. Es uzskatu, ka nav politiskās spēlītes Latvijas drošības jautājumā pieļaujams. Bet, diemžēl, opozīcija nebija spējīga šo ietekmēt. Mēs uzstājam uz savu tūlītēju vēlmi rīkoties Latvijai. Bet, kā redzams, tomēr šīs te intereses, oligarhu arī intereses turpinātas ar ostām šīm kravām plūst, ir lielāks par Latvijas nacionālās drošības interesēm. Bet es novēlu visiem skaists lieldienas, laikapstākļi būs priecējoši, bet sekojiet rītdienas zaļajā ceturtdienā, man liekas, ka rītdien būs ļoti politiski interesanta diena. Paldies!
Paldies Andrim Kulbergam no frakcijas apvienotais saraksts. Un frakciju viedokļus šodien noslēgs frakcijas progresīvie deputāts Atiss Švinka. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Es gribētu uzsvērt divas lietas šīs dienas Saeimas sēdē, ko mēs skatījāmies. Ir pārie runātāji varbūt nepieskārās, bet es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, ka šodien Saeima pieņēma galīgā lasījumā aizsardzības industrijas likumu. Aizsardzības industrijas likums ir unikāls. Latvija ir viena no retajām valstīm, kas ir šādu likumu pieņēmusi un kas skaidri pārpasaka savā, kad šī likuma mērķis ir nodrošināt Nacionālo bruņoto spēku valsts aizsardzības uzdevumu un starptautisko saistību izpildēji nepieciešamo preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas drošību, kā arī veicināt aizsardzības industrijas attīstību. Šajā likumā tāpatās konkrēti vairākas termiņi un lietas tiek precizētas, tiek pateikts, kas ir aizsardzības industrija, tiek pateikts, kas ir aizsardzības ministrijas nodrošinājuma projekts, kas ir kopums, kas saistīts ar noteiktu NBS spējas attīstībai nepieciešamo preču infrastruktūras vai pakalpojumu mērtiecīgi izpēti iegādi ieviešanu, uzturēšanu, modernizēšanu. Šajā likumā tiek runāts par darbības drošību un nepārtrauktību, par piegādes drošību, nacionāliem bruņotajiem spēkiem, kā arī par strateģisko partnerību, kas pasaka aizsardzības ministrijas un tā strateģiskā partnera sadarbības veids, kas paredz aizsardzības industrijas pārstāvju integrāciju valsts aizsardzības sistēmā, papildus nodrošināt mērķtiecīgu to sagatavošanu nepārtrauktam darbam valsts apdraudējumu, tai skaitā ārkārtējās situācijas izņēmuma stāvokļa kara laikā. Šeit vēl, protams, ir atrunāts vairākas lietas un ļoti nozīmīgs ceļš, lai stiprinātu Latvijas drošību, lai attīstītu aizsardzības industriju, lai attīstītu Latvijas aizsardzības industrijas ražotājus, un noteikti tiks turpināts darbs arī pie ministra kabineta noteikumiem, lai precizētu, skaidrotu un šos visus noteikumus šī aizsardzības industrijas likuma rāmjos. Otrs, ko noteikti arī pieminēja iepriekšējie runātāji, bija diskusijas, debatas, kas ilga vairākas stundas par pasākumiem, ko Latvijai darīt, lai ierobežotu mangāna rūdas eksportu uz Krieviju. Un es arī pieturēšos pie šī viedokļa, ka mēs lielākā daļa esam vienoti. Mēs esam par to, lai agresors Krievija netiktu atbalstīts. Un es teiktu pat tā, ka mēs visi esam, lai Ukraina uzvarētu un Krievija tiktu sakauta, lai Krievijas tiktu sakauta gan diplomātiski, gan kaujas laukā, militāri, gan ekonomiski, gan arī finansiāli. Un progresīvie darīs visu, lai šo izpildītu, lai Krievija tiktu sakauta šajā gadījumā bez militārā arī ekonomiski un finansiāli. Un tāpēc viennozīmīgi tika meklēti labākie risinājumi, kā šajā gadījumā mangāna rūda netiktu vesta uz Krieviju. Un vislabākie risinājumi, protams, ir, lai nodrošinātu pilnīgi šī mērķa sasniegšana, ir, ka visa Eiropa piekrīt šo sankciju ieviešanai. Un saraksts varētu būt garš. Iesniedzēji minēja tikai mangāna rūdu, bet mēs zinām, ka Latvijas valdība un Latvijas cilvēki arī Briselē aizstāv šo pirmdienu Lietuvas iniciatīvu par melnā metāla, varu un alumīnijas atkritumu, metālūžņu, importu no Krievijas un bez Lietuvas atbalsta Latvija, Igaunija, Čehija un mēs strādājam daudz, lai arī pārējās valsts atbalstītu. Ko es gribu teikt? Ka sakaut Krieviju nevar vienas dienas laikā. Tas ir darbs katru dienu, vakar, šodien, rīt, un mēs esam gatavi to darīt. Es domāju, īsumā tas par šīs dienas saimes sēdi būtu viss. Paldies jums, un gribu novēlēt priecīgas lieldienas un uz redzēšanos.
Paldies Atim Švinkam no frakcijas Progresīvie. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamreiz.